Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. Salomshudobisa Tbilisis stroit 18 saatia pirdaper etershi mushaobas iqebs sagamos tavisupleba. Pragidan Kobali Klikadze mogesalmebit me dghevandeli gadatsemis samponi var, gadatsemas ke traditsiulo dakhali ambebis gamoshobit davizqeb. Sitqas gadavtsem Okhro Pirukhadzes, romelis chemtan ertas studiashi imqopeba da gagatsnobt akhali ambebis gamoshobas.
Სამშვიდობოდ შეერ მოისმინეთ უმთავრესი ამბების სულ მოკლედ. არაბული ლიგა ლიბიის კრიზისის გარშემო იმშელებს პარასკევს. სერბიამ და კოსოვომ მოლაპარაკება დაიწყეს ევროკავშირის ეგიდით. საქართველო აცხადებს, რომ სოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების მხარდაჭერისთვის ეს ქვეყანა თავის დასახელებულ პირობებს არ უარყოფს. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ამბები დაწვრილებით. არაბული ლიგის საგარეო საქმეთა მინისტრები პარასკევს გამართავენ საგანგებო შეხვედრას. მასზე ძალადობის ესკალაციაზე იმსჯელებენ ლიბიაში, სადაც მეამბოხეები მუამარ კადაფის ხანგრძლივი მმართველობის წინააღმდეგ გამოდიან. დღეს ისლამური კონფერენციის ორგანიზაცია შეუერთდა საერთაშორისო მოწოდებას, აიკრძალოს ფრენა ლიბიის საჰაერო სივრცეში. ეს იქნება საპასუხო რეაქცია მთავრობის ძალების ქმედების წინააღმდეგ. ლიბიის მთავრობა სამხედრო ავიაციას იყენებს მეამბოხეთა ხელში მყოფი ქალაქების წინააღმდეგ. ბრიტანეთს და საფრანგეთს ეკუთვნის რეზოლუციის პროექტი აკრძალვის შესახებ. რუსეთის სამხედრო ჩარევის წინააღმდეგია. მთავრობის ავიაცია მიერიში განახორციელა მეამბოხეთა ხელში მყოფი სანავთობო ნავსადგურ ლას ლაფუნზე. ორშაბათს კადაფის ძალებმა კვლავ დაიკავეს მეზობელი ქალაქი ბინ ჯავადი. მეამბოხეებმა დღეს განაცხადეს, რომ კადაფის მომხრე ოფიციალურმა პირებმა მათ მოლაპარაკება შესთავაზეს ლიბიის ლიდერის გადადგომის გარშემო. მთავრობამ ცნობას სისულელე უწოდა. კადაფიმ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მას არ აქვს ოფიციალური პოსტი, შესაბამისად გადადგომა მისთვის შეუძლებელია. სერბიამ და კოსოვომ დღეს პირველი პირდაპირი მოლაპარაკება გამართეს მას მერე, რაც ოლქი სერბიას ცალმხრივად გამოეყო და დამოუკიდებლობა გამოაცხადა 2008 წელს. მოლაპარაკება მიმდინარეობს ბრიუსელში ევროკავშირის შუამავლობით, მასზე პრაქტიკულ საკითხებს განეხილავენ. კოსოვოს მთავრობას იმედი აქვს, რომ მოლაპარაკება ბელგრადს მიიყვანს ოლქის დამოუკიდებლობის აღიარებამდე, მაგრამ სერბია ასეთ პერსპექტივას კატეგორიულად უარყოფს. კოსოვო აღიარეს მსოფლიოს 75 ქვეყანაში, მათ შორის შეერთებულ მასშტაბებმა და ევროპის კავშირის ერთმა უმეტესობამ. რუსეთი და ჩინეთი კოსოვოს დამოუკიდებლობას არ აღიარებენ. ირანის ყოფილ პრეზიდენტ აქბარ ჰაშემი რაფსანჯანის დაატოვებინეს მნიშვნელოვანი პოსტი. მკაცრი ხაზის მომხრეებმა მიიჩნიეს, რომ ის რეფორმისტ ოპოზიციონერებთან ძალიან არის დაახლოებული. ირანის მედიის ცნობით რაფსანჯანის ექსტრემისტ, უკაცრავად ექსპერტთა კრების თავმჯდომარის პოსტზე შეცვლის აიათოლა მოჰამად რეზა მაჰდავი ქანი. კრება სახელმწიფო ორგანოა, რომელიც ირჩევს რელიგიურ ლიდერს, ზედამხედველობას უწევს მის მოქმედებას და აქვს უფლებამოსილება დაითხოვოს ის. რაფსანჯანიმ გააკრიტიკა 2009 წლის არჩევნების შემდეგ გამოსვლების ჩახშობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დღეს განაცხადა, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების მხარდაჭერისთვის საქართველოს მიერ დასახელებული პირობები უცვლელია. თბილისში გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრეს სპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ აღნიშნა, რომ პირველ ყოვლისა საუბარია მდინარე ფსოუსა და როკის გვირაბთან არსებული საბაჟო გამშვები პუნქტების გამჭვირვალობასა და თბილისის მიერ მათ კონტროლზე. მანჯგალაძის თქმით, საქართველოს ეს პოზიცია ცნობილია საერთაშორისო თანამეგობრობისთვისაც. ორშაბათს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოზ ვაშაკიძემ განაცხადა, რომ პოზიციაზე მოლაპარაკების წინ საუბარი მიღებული არ არის და სწორი არ იქნება. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხზე თბილისი და მოსკოვი მოლაპარაკებას ამ კვირაში განაახლებენ შვეიცარიის დედაქალაქ ბერნში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თეთრ სახლში შეხვდა ყირგიზეთის პრეზიდენტს როზა ოტუნბაევას. ცნობით, ობამამ მხარდაჭერა აღუთქვა ყირგიზეთს დემოკრატიაზე გადასვლის პერიოდში და მადლობა უთხრა სტუმარს მის ქვეყანაში შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზისთვის მხარდაჭერისთვის. მანასის სამხედრო ბაზა სატრანზიტო ობიექტია ავღანეთისკენ შეერთებული შტატების არმიისთვის. ობამამ განაცხადა, რომ ზომები მიიღო ბაზის მოქმედების და მასთან დაკავშირებული გადასახადების გამჭვირვალობის განსავითარებლად. შოტლანდიის ქალაქ გლასგოში დააკავეს შარშან სტოკჰოლმში მოწყობილ ტერაქტთან კავშირში ეჭვმიტანილი პირი. დაკავებულის ვინაობა არ ვრცელდება, ის უცხოელია 30 წლისა. აბესკევა შარშან მსხვერპლი არ მოხოლია, დაშავდა ორი პირი. Turketis kalak Erzurumis sasamartlom sheachera gadaqvetileba, romelits somkhur turkuli megobrobisadmi mitsvuli zeglis demontaj situatsinebda. Amit sasamartlom sheachera kalak Qarsis administratsiuli sabchos dadgenileba. Zegli Qarsshi mdebareobs. Turketis premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan-i tsels ianvarshi stumrobda kalaks, man zegls monstruli udoda da tkva uketesi ikneba tavidan movishoroto. დღეს ქალთა საერთაშორისო დღეს 8 მარტს აღნიშნავენ მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში. გაეროს ქალთა ახლად დაარსებული სააგენტოს ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ამ 100 წელიწადში მას მერე რაც 8 მარტი შემოიღეს, მნიშვნელოვანი წინსვლა მოხდა ქალთა უფლებების სფეროში. მისივე თქმით, არაერთ ქვეყანაში ქალები კვლავ განიცდიან დისკრიმინაციას და პოლიტიკური და ეკონომიკური უფლებების გარეშე არიან.
ახალი ამბები გაგვაცნო ოქრო პირუხაძემ, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ახლა გადავდივართ უკვე სიუჟეტებზე, მაგრამ ტრადიციულად მოისმინეთ გადაცემის ძირითადი შინაარსი. დღევანდელ გადაცემაში ქალთა საერთაშორისო დღეს, მის ისტორიას, ქალთა უფლებების მდგომარეობას რამდენიმე სიუჟეტი და საავტორო პროგრამა მიეძღვნება.
ზოგადად საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები, მენტალიტეტი ჩვენთან არის მაინც დისკრიმინაციული და მაინც აღქმულია, რომ ქალის მოვალეობა ოჯახზე ზრუნვა, შვილების გაზრდა მხოლოდ და მხოლოდ ქალის მოვალეობა.
შემდეგ ვისაუბრებთ პირდაპირ ვიდეო ხიდზე, რომელიც ნატოს შტაბის დახმარებით თბილისსა და ქაბულ შორის ქალთა ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად მოეწყო.
ჩემი მიზანია, რომ ჩემს გარშემო მყოფ ქალებს დავეხმარო. მე მასწავლებელი ვარ და ვცდილობ საკუთარ მოსწავლეებს ფარში ამოუდგე, რომლებიც ხშირად ოჯახური ძალადობის მსხვერპლნი ხდებიან. მე ყველაფერს ვცდილობ ამისათვის.
სოციალურ პრობლემაზეც ვისაუბრებთ. სექტემბრიდან პენსია $100, მომავალი წლიდან $100, რამდენად რეალურია და როგორ ხდება საქართველოს პრეზიდენტის ამ დაპირებას მოსახლეობა?
შუქი, გაზი, წყალი, ყველაფერი იმდენი გროვდება. $100 ფაქტურად არაფერიც არ არის, გამიერ.
საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს საქართველოს პრესის მიმოხილვაში შევაჯამებთ.
თუ პასუხისმგებლობით იქნება აქციები მომზადებული, სააკაშვილი ვერ გაბედავს ტყვეის გასროლას და თუ ამას იზამს ORS-ი და ემართება ვიდრე კადაფის, რომელსაც გასაქცევი არსა დაქვს.
ეს ჩვენ მოგასმენებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვასაც.
ქვედამოსტის ინფორმაციით საქართველო მხოლოდ იმ შემთხვევაში დათანხმდება რუსეთის ვეტოში გაწევრიანებას, თუ რუსეთი თავის მხრივ საქართველოს უფლებას მისცემს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საბაჟო სისტემის კონტროლისა.
გაცემის მეორე ნაწილში კი ძირითადად საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, ასევე მოგასმენებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. აი ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. მინიმალური პენსია 1 სექტემბრიდან $100 გახდება, დაპირდა 7 მარტს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი რუსთაველ პენსიონერებს. და შემდეგ დაიმედა აუდიტორია, რომ მომავალი წლის 1 ნახევარში საპენსიო პაკეტი $100 მტოლი გახდება. ხელისუფლების ოპონენტებმა პრეზიდენტის გუშინდელი დაპირება პოლიტიკურ ნაბიჯად შეაფასეს. ნინო ხარანძე გვიამბობს პენსიონერთა მდგომარეობის ხელისუფლების გადაწყვეტილებისა და საპენსიო რეფორმების შესაძლებლობაზე. საქართველოში სიუჟეტი კი მიხეილ სააკაშვილის გუშინდელი შეხვედრის ერთი ფრაგმენტით იწყება.
$100 თბილისში არის $10 მეტი ისაც მალო ყველა ერთად გაუტოლდება $100 სტაჟი და დამსახურებისაც არ დამატებით $7 ემატება ეს არის $107 და რა თქმა უნდა ვინც იყოფება სიღარიბის ხარჯს ქვემოთ და სამწუხაროდ საქართველოს პენსიონერებს 30% ეს არის სიღარიბის ხარჯს ქვემოთ ყოფი ადამიანები მათ კიდე $30 და პლუს $15 დაზღვა.
მიხეილ სააკაშვილმა სექტემბრიდან პენსიის $100-მდე გაზრდის შესაძლებლობა შემდეგი გარემოებებით ახსნა. დავთვალეთ შემოსავლები, შევამცირეთ სახელმწიფო ხარჯები, გვაქვს ეკონომიკური განვითარების სამომავლო იმედებიო. რაც შეხება $100-იან საპენსიო პაკეტს, მისი მიღწევა უკვე საპენსიო რეფორმის შედეგი იქნება. რაც სახელმწიფოს გადამხდელებსა და პენსიონერებს ის ურთიერთობების გადანაწილების საფუძველზე მოხდება, რითაც მოგებული პენსიონერი უნდა დარჩეს, აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა. Martalia President Mapensis Aslaram de Gazer Dishadreblobachs Namagram opponent Abi Minds Picrobenrom S initiativa Inflatit Kamotsoli Social Rukma Opilebis Gasanitraleverina Biju Proigo Vidre Pensioner Zerialuris Runwa. Parliamentary Georgi Targamadze, Christian Democrat Ulimozrobis Lideri Ambobstrom, Esubralot Indexatia.
Es Bishnovan is Ratum Tara Sakamarisida, Masmhold Indexatia Shades Lebetodos, Kamun Dinare, Pirolo di Mohorabis, Productives, the Passavis Ridan, Amiton, Chenguidam Tauro Basamis Paralurat, Orimi Martulebit, Mimartot, Gamochino Skura Dreba Pirelli, Amgalat Hotelebis, Kanhorzi Lebesas, Kaitualisinus, Armosa Prelaris, Utana Sorobar, Melis Dremdi Arsebos, Tpilishi. Საქართველოს სხვა ქალაქებსა და სოფლებში მცხოვრები პენსიონერების ანაზღაურება შორის და მეორე მიმართავთ სტატისტიკის დეპარტამენტს, რათა დროზე მოხდეს გადაანგარიშება იმ პროდუქტების ფასების ზრდის გათვალისწინებით, რომელმაც საარსებო მინიმუმი დღეს საგრძნობლად გაზარდა.
Radio თავისუფლებამ პრეზიდენტის ახალი ინიციატივასთან დაკავშირებით აზრი პენსიონერებსაც კითხა.
შუქი, გაზი, წყალი, ყველაფერი იმდენი გროვდება. Ასილარი ფაქტურად არაფერი არ არის, გამიერ. Შეიძლება სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის ძალიან დიდი თანხა რო ყველა სასინდის ეს მაგრამ
რუსთაველის გამზირზე ყვავილებით მოვაჭრე პენსიონერი ქალბატონი თამარი კი ამბობს, რომ ყველას ერთნაირი პენსია არ უნდა ჰქონდეს. ხელისუფლებამ მისი სტაჟიც უნდა გაითვალისწინოს.
აი ზუსტად ეგ ნიკლავს გულს არ. თავსი კავდი მუშაობი, დრეზის ამუშაოზე ვიყავი შვილო. უცხოთ უმუშევრებსა და მუშა ხალხი ვინც იყო, იმას ერთნაირი პენსიები დაეჭა. ეს არ იქნება პირიქით 3 მილიარდია, ვითომ არაფერი ვარ. ზედაზე გადაიგეთ 80 მაინც ღებლობენ და 50 ღებლობენ ბევრი უმუშევარი.
Ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი ამბობს, რომ პრეზიდენტის ინიციატივის შეფასებისას მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ თუ რა სახსრებიდან ხდება პენსიების მატება. Ვარაუდობს, რომ ბიუჯეტის დაგეგმვისას გათვალისწინებული გარკვეული პრიორიტეტები ინფლაციის პარალელურად შეიცვალა და ახლა ამ პრიორიტეტების საპენსიო მიმართულებით გამოყენება ხდება. Რაც შეეხება საპენსიო რეფორმას, რომელიც აქამდე ვერ განხორციელდა და რომელიც წესით სტაჟის მიხედვით პენსიის გაცემაზე უნდა იყოს ორიენტირებული, გია ჯანდიერი 15 წლით დაგვიანებულს უწოდებს.
Ახალ სქემებზე გადასვლა, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფოს და კერძო პირის პასუხისმგებლობების გადანაწილებას ამ სფეროში, უნდა გავეკეთებინათ 15 წლის. Უბრალოდ მოდივართ ასე, რომ ვერ ბედავს ერთ-ერთი ხელისუფლება, რომ გადადგას უკეთრი ნაბიჯები და მოსახლეობას აუწყოს, რომ ისინი ძვალდებული არიან თავიანთ საკუთარ სიბერეს იზრუნონ და მე ნელ-ნელა შევდივართ იმ ყოფაში, რომ შეიძლება ერთ მომენტში გამოცხადდეს, რომ მართლაცა ჩვენ სტაჟის მიხედვით გავცემთ ახლა პენსიებს, რაც სრულ კატასტროფას მოიტანს საქართველოს ეკონომიკისთვის.
დღევანდელი ბიუჯეტიდან საპენსიო ხარჯი 800 მილიონ ლარს, ანუ ბიუჯეტის 12% შეადგენს. ჯერჯერობით უცნობია საპენსიო რეფორმის შემდეგ ხელისუფლება რა სქემას აერჩევს და რა მეთოდით მოხდება უკვე ახალი წლიდან საპენსიო პაკეტის $100-ამდე გაზრდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით საღამოს 6 საათი და 13 წუთია, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ახლა ქალთა პრობლემებზე ვისაუბრებთ, თავდაპირველად საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე, დღეს რამდენიმე ღონისძიება გაიმართა მისმენელი ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის UN Women's ოფიციალური პრეზენტაცია ნიუ-იორკში თებერვლის ბოლოს გაიმართა. თბილისში კი ორგანიზაციის წარდგენა ქალთა საერთაშორისო დღეს 8 მარტს დაემთხვა. ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა, ქალის ჩართულობა ეროვნული პოლიტიკისა და ბიუჯეტის შემუშავებაში, ქალთა როლის გაზრდა მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში, ეს მხოლოდ ნაწილია იმ მიზნებისა, რომლის განხორციელებასაც გაეროს ქალთა ორგანიზაცია საქართველოში გეგმავს. 8 მარტს ახალი ორგანიზაციის პრეზენტაციის პარალელურად ფონდ ტასოს თემატური ფოტო გამოფენაც გამართა სახელწოდებით საქართველოს ქალები. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ ქალთა საკითხებზე მომუშავე 4 ორგანიზაცია გაერთიანა და ჩამოთვლილი მიზნების განხორციელებასაც ერთიანი რესურსით შეუდგა. გაეროს მუდმივმა წარმომადგენელმა საქართველოში ჯეიმი მაკგოლდრიგმა UN Women-ის წარდგენისას აღნიშნა, რომ გენდერული თანასწორობის და ზოგადად ქალთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით საქართველომ გარკვეულ წარმატებებს უკვე მიაღწია. Თუმცა საბოლოო მიზნამდე მისასვლელი გზა მაინც საკმაოდ გრძელია.
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია იმედი გვაქვს, რომ უფრო აქტიურად იბრძოლებს ქალთა თანასწორობისათვის, მათი უფლებების დაცვისათვის. განსაკუთრებით გსურს, რომ ეს მოძრაობა საქართველოში აქტიურად გაიშალოს, როგორც 1000 წლეულის განვითარების მიზნების ნაწილი უახლოესი 5 წლის განმავლობაში. ჩვენ გსურს, რომ ეს ორგანიზაცია დაეხმაროს საქართველოს მთავრობას, რომ მან გააუმჯობესოს გენდერული თანასწორობის და ადამიანის უფლებების მხრივ საქართველოში არსებული ვითარება.
საქართველოში ქალთა დისკრიმინაციაზე ლაპარაკობს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მრჩეველი გენდერის საკითხებში თამარ საბედაშვილი. ის ამბობს, რომ რამდენიმე ასეული დასაქმებული და წარმატებული ქალი შეფასების საზომად ვერ გამოდგება.
ზოგადად საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები მენტალიტეტი ჩვენთან არის მაინც დისკრიმინაციული და მაინც აღქმულია, რომ ქალის მოვალეობა ოჯახზე ზრუნვა, ასევე თქვათ თუ კარიერაც აქვს, უნდა შეუთავსოს შვილების გაზრდა მხოლოდ და მხოლოდ ქალის მოვალეობა. უმრავლეს შემთხვევაში ვამბობ, ეს არ არის ყველას არ შეეხება, რა თქმა უნდა. და ხშირად ქალი უარს ამბობს თავის მისწრაფებებზე და თქვათ კარიერულ თუ სხვა საკითხებზე ოჯახის სასარგებლოდ.
ქალთა უფლებების დაცვის მიზნით სახელმწიფოს მიერ უკვე გაკეთებულ საქმეთ მიიჩნევს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე კანონს ოჯახური ძალადობის შესახებ, რომელიც პირველად საქართველოს საკანონმდებლო ორგანომ 2004 წელს მიიღო. 2009-ში კი მასში შესწორებებიც შეიტანა.
მე კარგად მახსოვს, რომ ჯერ კიდევ 2004 წელს ამ კანონის პარლამენტში გატანის დროს მახსოვს მასში დამოკიდებულება ამ კანონის მიმართ. ძალიან ბევრს მაშინ პარლამენტში უბრალოდ არ ესმოდა რა კანონი იყო და რისთვის იყო საჭირო. აი 2004-ის შემდეგ ძალიან დიდი შეცვლა მოხდა პირველ რიგში ადამიანების ცნობიერებაში, იმიტომ რომ ცოტა 2009-ში გავიტანეთ იგივე კანონში ცვლილებები. არავის არ დაუსვია ესეთი კითხვები, როგორიც ჩვენ გვესმოდა 2004-ში.
თუმცა არის უამრავი პრობლემა, რომლის მოსაგვარებლად კანონი არ კმარა, ამბობს ფონტასოს წარმომადგენელი მარიამ თაბუკაშვილი, რომელსაც სოფლად მცხოვრები იძულებით გადაადგილებულ კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებთა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ქალებთან უკვე მრავალწლიანი ურთიერთობა და თანამშრომლობაც აკავშირებს.
ჩვენ ვერ წარმატებით ვერც სოფლიდან ქალების მიგრაციას და არც კაცების მიგრაციას, ხო? ვერც ტრაფიკინგის პრობლემას, ვერც ოჯახური ძალადობის პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გადაჯაჭვულია, სანამ არ ექნება მატერიალური კეთილდღეობა საქართველოში და მათ შორის საქართველოს სოფელში.
საქართველოს სოფლად მცხოვრები ქალების ცხოვრება იყო სწორედ აღბეჭდილი იმ ფოტოგამოფენაზეც, რომელიც ქალთა ორგანიზაციის პრეზენტაციის პარალელურად წარუდგინეს საზოგადოებას. პომიდრის მკრეფავები ჩანთლის ყურედან, ოლია თონესთან, საღდგომოდ მოლოკნებთან სოფელ ულიანოვკაში. ფოტოებს პატარა ამბებიც ახლდა, მაგალითად ასეთი. მარიამ თაბუკაშვილი სოფელ დვანში გადაღებული ფოტოს წინ დგას. დვანი ქარელის რაიონში, კონფლიქტის ზონასთან ახლოს მდებარე სოფელია.
ამ სოფელში ჩვენ მუშაობდით მოსახლეობასთან და მათ შორის გრანტების გასაცემად და ეს არის მომენტი, როდესაც ჩვენ ჩავედით იქა, რომ წამოგვეღო იქიდან დაწერილი პროექტები და იმ დღეს წამოიღეთ 25 პროექტი.
ამ ქალების
და აქ არის ეს აპლიკანტი ქალები და ერთი მათგანი არის კიდე ადგილობრივი კონსულტანტი და აქ წერია ფურცელზე, რომ ერთ-ერთი ამ ქალებიდან გვითხრა გამომშვიდობებისას, რომ მე გოჭის ყიდვა ჩავწერეო პროექციო და სხვა სოფული დააკლდესო, მე დამაკელი და სხვას მიუმატეო და აი ფაქტიურად აი ეს არის ამ ფოტოს ღირსება, აი ამ ქალის გამონათქვამეთეს.
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დახმარებით საქართველოს 5 რეგიონში შექმნილია და დღემდე მოქმედებს ეგრეთ წოდებული თვით დახმარების ჯგუფები, რომელშიც დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული ქალები არიან გაწევრიანებული. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით საღამოს 6 საათი და 18 წუთია. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი კვლავ ქალთა საკითხებზე განვაგრძობ. დღეს ძალიან საინტერესო ღონისძიება გაიმართა ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ოფისში თბილის, ბრიუსელსა და ქაბულ შორის ვიდეო კონფერენცია გაიმართა. ქართალური კონფლიქტების მოგვარება, ეს იყო ამ ვიდეო კონფერენციის მთავარი თემა. ქართველმა და ავღანელმა ქალებმა ერთმანეთს საკუთარი გამოცდილება და სურვილები გაუზიარეს. ნინო თანხიშვილს მოუსმინეთ, რომელიც ესწრებოდა აი ამ ღონისძიებას.
13:25. ასე უწოდებენ გაეროს უსაფრთხოების საფრთხეები და ბავშვები ომის მსხვერპლნი არიან, მაგრამ ისინი მხოლოდ მსხვერპლის როლში არ უნდა ევლინებოდნენ საზოგადოებას. მათ განსაკუთრებული როლი უნდა ითამაშონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამ სიტყვებით გახსნა ვიდეო კონფერენცია ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის თანაშემწემ დიპლომატიის საკითხებში სტეფან ბაპცმა.
Armed conflict and post-conflict lawlessness.
შეიარაღებული კონფლიქტები და პოსტკონფლიქტური სიტუაციები ყველაზე დიდ დარტყმას სწორედ ქალებსა და ბავშვებს აყენებს. მათ აღარ მიუწვდებათ ხელი ჯანდაცვაზე, განათლებაზე. ხოლო ამ ყველაფრის თავში დგას სექსუალური ძალადობა ქალებსა და მოზარდებზე. გარდა ამისა, ქალები ძალიან იშვიათად იღებენ მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. არადა ცხადია, რომ მათი გამოცდილება და შეხედულება უკიდურესად აუცილებელია კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების პროცესში.
ვიდეო ხიდის გადაღმა, სადაც ქაბულელი ქალები, ძირითადად სტუდენტები და პედაგოგების ხედან სიჩუმეა, ქალები ხმის ამოღებას ერიდებიან. მე რა უნდა ვთქვა საკუთარ თავზე საუბარი არ შემიძლია, თავსხლის ერთ-ერთი ავღანელი პედაგოგი, თუმცა რამდენიმე წუთის შემდეგ კითხვაზე, თუ რა კეთდება ავღანეთში იმისათვის, რომ ქალებმა საკუთარი უფლებები დაიცვან, აირას პასუხობს.
ჩემი მიზანია, რომ ჩემს გარშემო მყოფ ქალებს დავეხმარო. მე მასწავლებელი ვარ და ვცდილობ საკუთარ მოსწავლეებს მხარში ამოუდგე, რომლებიც ხშირად ოჯახური ძალადობის მსხვერპლნი ხდებიან. მე ყველაფერს ვცდილობ ამისათვის.
ქაბულელი ქალებისაგან განსხვავებით, ხმის ამოღებას არ ერიდებიან თბილისში შეკრებილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. როგორც ისინი ამბობენ, საქართველოში უკანასკნელ წლებში გენდერული თანასწორობის საკითხებმა მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა, თუმცა, როგორც ნანა მჟავანაძე, ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრის დირექტორი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, გენდერული პრობლემა საქართველოში კვლავ აქტუალურია.
ძალიან ადვილია, რომ ჩვენ დავაბრალოთ ქალებს, რომ ისინი არიან პასიურები, ეს არასწორია. ჩვენ დღეს ვართ იმ სტადიაზე, როცა ჯერ ჩვენ ხელისუფლებამ და სახელმწიფომ ქალებისათვის ვერ მოიცალა, კი მიღებული იქნა გენდერული თანასწორობის კანონპროექტი, მაგრამ მაინც ეს არ არის ის ძალა, რომელიც ვთქვათ ქალებს უფრო გაუშლის ასპარეზს და უფრო მეტ შესაძლებლობებს მიცემს.
როგორც ხელისუფლებამ, ასევე სამოქალაქო სექტორმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს ქალის როლის გაძლიერებას სხვადასხვა სამშვიდობო მისიებში, აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხატია დეკანოიძე, პოლიციის აკადემიის რექტორი და ის ამ მისიაში დიპლომატიური გზის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
რასაკვირველია, ომი და კონფლიქტურ სიტუაციებში ვთქვათ ქალის როლი მნიშვნელოვანია როგორც საზოგადოების ნაწილის და არა ვთქვათ როგორც დედის და ოჯახის ნაწილის. ასე რომ ნებისმიერ გზით სახალხო დიპლომატიის თუ სხვა ასე ვთქვათ საშუალებებით ქალის როლის გაზრდა და მისი ფუნქციების გაზრდა შესაძლებელია.
ავღანელ ქალებს შორის ყველაზე მამაცი ქაბულის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ერთ-ერთი სტუდენტი გოგონა გამოდგა. თბილის, ბრიუსელსა და ქაბულის შორის გამართული ვიდეო ხიდის მიწურულს მან ხმამაღლა ჩამოთვალა ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც ავღანელ ქალებს საკუთმის აღწევი და რომლის მიღწევაშიც მათ ხელისუფლება უნდა დაეხმაროს.
The first point that our government
პირველი რაც ჩვენმა ხელისუფლებამ ავღანელი ქალებისთვის უნდა გააკეთოს, ეს განათლებისადმი ხელმისაწვდომობა. მეორე, მათ ქალების უფლებები უნდა დაიცვან და მესამე, ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს ავღანელი ქალების ჩართულობა პოლიტიკურ აქტივობებში.
ვიდეო ხიჩი მონაწილე ერთ-ერთი ავღანელი ქალის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. ძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა ორი ოდე წუთით შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული სტატიების მოკლე მიმოხილვას. ნინო გელაშვილი დაგვეხმარება ამაში.
შეფიცულთა რაზმები აღუდგებიან წინნებისმიერ უკანონობას, რომელსაც ხელისუფლება პოლიტიკური მოტივით ჩაიდანს, აცხადებს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. როდესაც ეს რაზმები ყველგან იქნება, ვერ შეძლებენ ოპონენტების დაშინებას. ნინო ბურჯანაძე ამავე ინტერვიუში საომავლო აქციებზეც ლაპარაკობს. თუ პასუხისმგებლობით იქნება აქციები მომზადებული, სააკაშვილი ვერ გაბედავს ტყვეის გასროლას და თუ ამას იზამს, უარესი დაემართება ვიდრე კადაფის, რომელსაც გასაქცევი არსად აქვს. ამბობს ბურჯანაძე და ინტერვიუს ასე ასრულებს: ჩვენ აქამდე მოქმედებდით დევიზით „დემოკრატია დღეს“. ახლა ვლაპარაკობთ 3G-ს პრინციპით: გადარჩენა, გარღვევა და განვითარება. ინტერვიუს ნინო ბურჯანაძესთან რეზონანსი ბეჭდავს. ალიაც წერს სახალხო კრების შეფიცულთა თბილისის ორგანიზაციის დაფუძნების ამ დღეებში დაგეგმილი პრეზენტაციის შესახებ და ბეჭდავს ინტერვიუს სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს წევრ გია ბურჯანაძესთან. ის ამბობს, ყველაფერი დამოკიდებული იქნება მოცემულ სიტუაციასა და ვითარებაზე, როდესაც სახალხო კრება მზად იქნება კოორდინირებული მოქმედების დასაწყებად, შეფიცულთა უპირველესი ფუნქცია იქნება მიტინგების, დემონსტრაციებისა თუ მანიფესტაციების დაცვა იმავე ზონდერებისგან და ხელისუფლების მიერ შემოგზავნილი პროვოკატორებისგან, ამბობს გია ბურჯანაძე. ახალი თაობის პირველ გვერდზე მთავარ ადგილს იკავებს სათაური: „სააკაშვილი ოპოზიციისთვის სისხლიან სცენარს ამუშავებს“. ეს არის ინტერვიუ ირინა ცარიშვილთან. ის ხელისუფლებისთვის წაუგებელ ორ ვერსიაზე ლაპარაკობს და აგრეთვე ამბობს: ასევე შეიმჩნევა ისიც, რომ სააკაშვილი საგარეო ფაქტორებსაც, ანუ პოლიტიკურ მოტივაციასაც ამზადებს ოპოზიციასთან გასასწორებლად, რადგან მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების დასაცავად აქციის დარბევის გათამაშება სააკაშვილს არ აწყობს. მას აშკარად სჭირდება იმის დემონსტრირება, რომ ოპოზიციის უკან დგას საქართველოს მტრული ძალა და სწორედ ამის გამო ეძლევა მას საშუალება დაარბიოს აქცია, ამბობს ირინა სარიშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. საქართველოს რესპუბლიკა ინტერვიუ გოგი ხუციშვილთან. ახლა ოპოზიციაც გრძნობს, რომ პროცესის დუღილის მაღალ წერტილამდე მიყვანა და ყველაფრის კვლავ უშედეგოდ დასრულება მათ სასარგებლოდ არ იქნება და ოპოზიციას კიდევ უფრო მეტ ზიანს მოუტანს. მიუხედავად ამისა, ისინი დღეს მაინც აცხადებენ, რომ ქვეყანაში რევოლუციური ტალღა აუცილებლად აგორდება და რევოლუცია მოხდება. მე რევოლუციის მომასწავებელ ნიშნებს ვერ ვხედავ, ამბობს გოგი ხუციშვილი ინტერპრეს ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელსაც საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს. პოლიტარითმეტიკა, ასეთ სათაურის სტატიით ეხმაურება 24 საათი მოსახლეობის ბიომეტრიული აღწერის საკითხზე, კერძოდ მის ფინანსურ ასპექტზე, ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მიმდინარე დისკუსიას. 24 საათთან საუბარში ახალი მემარჯვენების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ თუკი ხარჯებში არსებული ცდომილება უბრალო ტექნიკური შეცდომა იყო, ეს სავალალოა, რადგან გამოდის, რომ პარტია, რომელიც ქვეყანას მართავს, ელემენტარულ არითმეტიკაში ვერ ერკვევა. იმ შემთხვევაში კი, თუ თანხა შეგნებულად არის გაზრდილი, ხელისუფლებამ უნდა გააცნობიეროს, რომ მსგავსი ტიპის ხარვეზები ადვილი აღმოსაჩენია, უთქვამს მამუკა კაციტაძეს 24 საათისთვის.
საქართველოს პრესამ მიმოიხილა ნინო გელაშვილმა, საღამოს თავისუფლება გრძელდება კვლავ ქალთა საერთაშორისო დღეზე საუბრით. ეს დღე 8 მარტს, როგორც ასეც 100 წელი შეუსრულდა, თავიდან ეს დღე სოციალისტის გერმანელი კლარა ცეტკინის ინიციატივით აღინიშნა დანიაში, კოპენჰაგენში, მსოფლიოს ერთ მეექვსეთში, ბოლშევიკურ საბჭოთა კავშირში კი ის სახელმწიფო დღედ გადაიქცა. ევროპაში და საერთოდ დასავლეთში იქნებ იმის გამო, რომ 100 წლის წინანდელი ძირითადი მოთხოვნები ქალებს აღუსრულეს, ის თითქოს დავიწყებას მიეცა. ოქროპირ რუხაძე 8 მარტის შესახებ.
სოფლიოს არაერთ ქვეყანაში მათი რიცხვი 100-მდეა, ეს დღე კვლავ აღინიშნება. ბევრგან 8 მარტი დასვენების დღეა. ამ დღეს კაცები ქალებს კვლავ ჩუქნიან ყვავილებს. იქ სადაც პირველად აღნიშნეს ეს დღე და სადაც უზარმაზარი დემონსტრაციები ემართებოდა ქალთა სოლიდარობის აღსანიშნავად, ის თითქმის აღარ ახსოვთ. მართალია, არის მოსაზრება, რომ ამერიკელი ფეიქრები არიან ჭეშმარიტი დამფუძნებელი 8 მარტისა, ეს ისტორია 1857 წელს დაწყებულა, ის მაინც რჩება კლარა ცეტკინთან დაკავშირებული. თუმცა არის სხვა ცნობაც. აი რას ამბობს ნიუ-იორკის ბერნარის კოლეჯის ისტორიის პროფესორი როზალინდ როზენბერგი.
მე 1908 წლით დავათარიღებდი, როცა ნიუ-იორკის ქვემო ისაიდის საფეიქრო ფაბრიკის 15,000 მუშაკალმა, რომლებიც დაბალი ხელფასით და საშინელი სამუშაო პირობებით იტანჯებოდნენ, სამუშაო მიატოვეს და საპროტესტო გამოსვლა მოაწყვეს.
8 მარტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადრე მეორე მსოფლიო ომამდე დასვენების დღე იყო. შემდეგ ის გაუქმდა, ვიდრე 1975 წელს გაერო არ მიანიჭებდა მას საერთაშორისო სტატუსს, რის მერეც ქალთა დღე კვლავ დასვენების დღე გახდა. ფაქტორის გამო, რომ ის უკავშირდებოდა სოციალისტურ იდეებს, რომ ის განსაკუთრებით კომუნისტური დღე გახდა საბჭოთა კავშირის გამო, ქალთა დღე კაპიტალისტურ შეერთებულ შტატებში კარგავდა პოპულარობას. და არა მარტო იქ. მაგალითად, ჩეხეთის რესპუბლიკაში, სადაც ქალთა განსაკუთრებით უქონელი ოჯახების შვილების დამცველი ჯგუფი მე-19 საუკუნის 70-იან წლებში შეიქმნა, 8 მარტს კატეგორიულად შეაქციეს ზურგი სოციალიზმის დამხობის შემდეგ და გააუქმეს, როგორც დასვენების დღე, რადგან კომუნისტური წარსულის გადმონაშთად იქნა შეფასებული. სახელმწიფოები განსხვავებულად უყურებენ საკითხს, მაგრამ სხვა, არასამთავრობო თუ მისთან ორგანიზაციები ქალთა დღეს არ ივიწყებენ. მაგალითად, ამ დღეს 48 ქვეყანაში აწყობენ აქციას სახელწოდებით შემომიერთდი ხიდის ქვეშ. მისი მონაწილეები აღნიშნავენ 8 მარტის 100 წლისთავს და ცდილობენ მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ქალთა უფლებების დარღვევის მიმართ საზოგადოების ყურადღება გააძლიერონ. მოგესმინეთ ბრიტანეთის ორგანიზაცია ქალები ქალებისთვის დირექტორს ქეით ნიუსტეტს.
ისეთ ქვეყნებში, როგორიც შეერთებული შტატებია, ან დანია, ან ბრიტანეთი, სადაც მე ვცხოვრობ, არაერთ სფეროში ქალების უფლებების მხრივ წინსვლა დიდია. წარმოუდგენელია, რომ არ გვქონდეს არჩევის უფლება, ან არ გვქონდეს საკუთარი სახლის ქონის უფლება, ან სახლიდან ჩვენი სურვილისამებრ გასვლის უფლება. მაგრამ მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ქალებს ბევრად ნაკლები უფლებები აქვთ, ვიდრე მათ, ვინც არჩევის უფლებისთვის იბრძოდა 100 წლის წინ.
ასეთ შემთხვევაში პირველ რიგში ყველას ახსენდება მსოფლიოს მაჰმადიანური ნაწილი, სადაც ქალების უფლებობა დაკანონებულია. თუმცა მოლოდნელი სტატისტიკა გამოაქვეყნა ევროპის კომისიამ. ევროპის კავშირში ამ ცნობის თანახმად, საშუალოდ ქალები 17.5%-ით ნაკლებ გასამრჯელოს იღებენ ვიდრე კაცები ერთი და იმავე სამუშაოს შესრულებისთვის. ძნელად წარმოსადგენი ინფორმაციაა. ყველაზე დიდი განსხვავება ქალთა და კაცთა ანაზღაურებაში 30% ესტონეთშია. საუკეთესოდ იტალიელი ქალები გრძნობენ თავს, ისინი მხოლოდ 5%-ით ჩამოვარდებიან კაცებს. რა ხდება საქართველოში? ჩვენი კორესპონდენტი მზია ფარესიშვილი ქუჩაში გავიდა და სახელდახელო გამოკითხვა მოაწყო. განათლების სფეროში ქალი და კაცი იქ თანასწორია. კაცი ახერხებს შემოსავალი უკეთესი ჰქონდეს, მაგრამ
მამაკაც პედაგოგებს ჩვენ ყველა ერთნაირი შემოსავალი.
აი ეს ქალი კი მენეჯერია და ასევე კმაყოფილია.
არ მიჩაგრებ, ჩემი თავის და ჩემი ცხოვრების ბატონი მე ვარ. იმდეს ვიღებ, რასაც ვაკეთებ, მე ისეთ სამსახურში ვარ. განათლებით გერმანისტია, მაგრამ ჩემი სპეციალობით არ ვმუშაო, კოსმეტიკურ კომპანიაში ვმუშაო. უფროსი ვარ გარკვეული სტრუქტურის ხელმძღვანელი.
მესამე გამოკითხული არ ფიქრობს, რომ კაცი მეც იღებს ვიდრე ქალი, ის თვლის, რომ ქალისთვის სამუშაოს შოვნაც კი უფრო იოლია.
არ მოკია.
ვიდრე თქვენ ეს აღშეკხებიათ,
ხო?
და ისე როგორ ფიქრობ დავშოთ, ეხა ქალი უფრო შოულობს სამსახურს თუ ვიდრე მამაკაცსა?
ქალი. მე ეს უფრო ქალი.
ეს უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს მზია ფარესიშვილს თბილისის ქუჩაში ერთმა გამლელმა ქალთა და კაცთა თანასწორობის შესახებ შრომის ბაზარზე. გადაცემას ახლა განვაგზობთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვები. თბილისის დროით შეგახსენებთ, რომ საღამოს 18:31-ია. სიტყვა ოქროპირ რუხაძეს. არაბული ლიგა პარასკევს ლიბიის კრიზისის გარშემო იმშელებს. ამ ქვეყანაში გრძელდება დაპირისპირება მეამბოხეებსა და ლიდერ კადაფის მომხრეებს შორის. სერბიამ და კოსოვომ მოლაპარაკება დაიწყეს ევროკავშირის ეგიდით. ეს არის პირველი მოლაპარაკება მას მიერ, რაც 2008 წელს კოსოვომ ცალმხრივად გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. ირანის ყოფილ პრეზიდენტ აქბარ ჰაშემი რაფსანჯანის დაატოვებინეს მნიშვნელოვანი პოსტი ექსპერტთა კრების თავმჯდომარის თანამდებობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თეთრახში შეხვდა ყირგიზეთის პრეზიდენტს. შოტლანდიის ქალაქ გლაზგოში დააკავეს შარშან სტოკჰოლმში მოწყობილ ტერაქტთან კავშირში ეჭვმიტანილი პირი. პარიში გუშინ დაწყებული სასამართლო პროცესი, რომელზეც საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ჟაკ შირაკის კორუფციულ საქმიანობას განიხილავენ, გადაიდო. თურქეთის ქალაქ ერზერუმის სასამართლომ შეაჩერა გადაწყვეტილება, რომელიც სომხურ-თურქული მეგობრობისადმი მიძღვნილი ძეგლის დემონტაჟს ითვალისწინებდა. ძეგლი ქალაქ ყარსში მდებარეობს. დღეს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აღნიშნავენ ქალთა საერთაშორისო დღეს 8 მარტს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების მხარდაჭერისთვის საქართველოს მიერ დასახელებული პირობები უცვლელია. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 10 მარტს საქართველოს პრეზიდენტი შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება. რუსეთის ბაზარზე საქართველოს ღვინის დაბრუნება არ გამორიცხა რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა გენადი ონიშენკომ, თუკივე მისივე თქმით, საქართველოში წარმოებული პროდუქციისთვის დაწესებული შეზღუდვის გაუქმება მოლაპარაკების საგნად იქცევა. ახალი ამბის გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო. საღამოს თავისუფლება გრძელდება, იმედია ჩვენი მამაკაცი მსმენელები არ გაგვინაცხენდებიან, თუკი კიდევ რამდენიმე სიუჟეტს დავუთმობთ ქალებს. ამჯერად საუბარია საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ ქალებზე. გამოიჩენენ თუ არა სამოქალაქო აქტიურობით საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ქალები და რა უჭირთ, რა ულხინთ მათ ზოგადად? ამ საკითხებზე რეგიონულ მასშტაბში მოისმენთ სიუჟეტებს გორიდან, ქუთაისიდან, ახალციხიდან და ლაგოდეხიდან. რეგიონულ მასშტაბს კი ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ქალთა მოძრაობა მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის ძალებს იკრებს. მოძრაობის მიზანია, რაც შეიძლება მეტი ქალი ჩაერთოს ორგანიზაციის მუშაობაში, როგორც დევნილთა დასახლებებიდან, ისე ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებიდან. ანალოგიური ორგანიზაცია ცხინვალშიც არსებობს. ქართველი და ოსი ქალები პერიოდულად საზღვარგარეთ იკრიბებიან ხოლმე და სამშვიდობო პოლიტიკაზე მსჯელობენ. თემას ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განავრცობს.
ქალთა სამშვიდობო მოძრაობა ტრენინგ სემინარების მეშვეობით მოძრაობის წევრ ქალებს ლიდერობისთვის ამზადებს, რათა შემდგომში უკ
უკვე მათ შეძლონ ორგანიზაციის ახალი წევრების მომზადება. ნანა საბანაძე 90-იანი წლების კონფლიქტის დროინდელი დევნილია. ცხინვალიდან გამოსული ქალბატონი საკუთარ ადგილს ქალთა სამშვიდობო მოძრაობაში ხედავს. მისი აზრით, კარგად მომზადებული ლიდერები, რომლებიც პირდაპირ კონტაქტში შედიან მეორე მხარეს მცხოვრებ ქალბატონებთან, დიდ სარგებელს მოუტანენ კონფლიქტების მოგვარებას.
ეს მომზადებული ადამიანები, ვთქვათ, დევნილები უშუალოდ ამას აქცენტს იმიტომ ვაკეთებ, რომ ესენი მე როგორ მიდიან უშუალოდ პირდაპირ დიალოგში მეორე მხარესთან, მე ვამბობ ცხინვალის საზოგადოებასთან, ოსონ მხარესთან პირობითად თუ ასე უწოდებთ, ხო? Да, სწორედ აქ გვადგება მე ეს მომზადება, ეს გამართული უკვე ქალბატონები როგორ საუბრობენ, იქით როგორ გადასცემენ თავის აზრებს, როგორ ჭობენ იმაზე, როგორ იცხოვრონ მომავალში ერთად.
ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის ლიდერი მანანა მეპუკია. ორგანიზაცია ყოველდღიურად ახალი წევრებით ივსება. მისი აზრით, მოძრაობის მიერ მომზადებული ლიდერები აუცილებლად უნდა მოვიდნენ ხელისუფლებაში, რათა გადაწყვეტილების პროცესში სამშვიდობო პოლიტიკის ლობირება გასწიონ.
დევანდელი დღე არის ლამაზი დღე ყველა ქართველი ქალისათვის, იმიტომ რომ ქალები შეუძლიათ გაერთიანდნენ, დადგენ ერთმანეთის გვერდით და ბევრი რამე გააკეთონ ჩვენი ქვეყნის მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის, ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის, იმიტომ რომ ქალებზე არის დამოკიდებული მომავალი. ჩვენ ამასთანავე გვინდათ, რომ ქვეყანაში მიღწეული იქნეს თანასწორობა და რაც შეიძლება მეტი ქალი მოვიდეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
ცხინვალში ანალოგიურ ორგანიზაციას ლირა ცხოვრება ახელმძღვანელობს. ამ ორგანიზაციის წევრები ქართულ კოლეგებს პერიოდულად ხვდებიან ხოლმე და სამშვიდობო პროექტებზე მსჯელობენ. ცხინვალელი ჟურნალისტის მარია პლიევას აზრით, ქალთა სამშვიდობო მოძრაობა ჯერ არ არის იმდენად ძლიერი, რომ მან გადამწყვეტი როლი ითამაშოს მშვიდობის მშენებლობის საქმეში.
მე თავად მონაწილეობ სამშვიდობო პროექტში, რომელსაც ქართულ ოსური სამოქალაქო ფორუმი ჰქვია. ოსური მხრიდან ამ ფორუმის 4 წევრიდან 3 მამაკაცია. ფორუმის საქმიანობაში ხშირად ვგრძნობ, რომ ჩემი მოსაზრებები ამ მამაკაცებისთვის მეორე ხარისხოვანია. მეუბნებიან კიდეც, რომ რადგან ნაომრები არიან, მათ ჩემზე მეტი გაეგებათ ომსა და მშვიდობაზე და გადაწყვეტილებებიც ამიტომ თავად უნდა მიიღონ. არადა პროექტში როგორც მხარეები არიან ერთმანეთთან თანასწორუფლებიანი, ისე ის ადამიანები, რომლებიც ამ მხარეებს წარმოადგენენ. მე ვფიქრობ, რომ ქალისადმი ასეთ დამოკიდებულებაში დამნაშავეა ჩვენი საზოგადოება, სადაც ძალა პრიორიტეტულად ითვლება. ჩვენ იმდენს ვიბრძვით, რომ საზოგადოებაში ძალის კულტი იქნება და ავტორიტეტსაც ნაომარი ადამიანები იხვეჭენ.
ქართველმა მშვიდობის დამცველმა ქალებმა საკუთარი ამბიციები უკვე გაახმაურეს. მათი სურვილია პოლიტიკაში მოსვლა და გადაწყვეტილებების პროცესში აქტიური ჩართვა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ქალთა პრობლემებზე მომუშავე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის ქუთაისში ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი სოხუმია. როგორც ფონდის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ემა კამკია ამბობს, 14-წლიანი მუშაობის პერიოდში ფონდი სხვადასხვა სახის მომსახურებით რამდენიმე 1000 ბენეფიციარს დაეხმარა. ფონდ სოხუმსა და ქალთა უფლებების დამცველ სხვა ორგანიზაციებს ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გაგვაცნობს.
ემა კამკიას ინფორმაციით, ყოველდღიურად ფონდის ცხელხაზზე სხვადასხვა პრობლემებით რამდენიმე ქალი რეკავს და დახმარებას ითხოვს. როგორც ფონდ სოხუმის წარმომადგენლები განმარტავენ, ბოლო დროს დახმარების მიღების მსურველთა რიცხვი გაიზარდა, რაც მათი ინფორმირებულობისა და საკუთარი უფლებების დაცვის სურვილითაა გამოწვეული.
ჩვენ ქონდა ერთ-ერთი სოციალური კლიპში, რომელიც ბოლოს გადავიღოთ, რომ ყოველწლიურად მატულობს იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ამბობენ იმას, რომ არიან ოჯახის წევრების მსხვერპლი. ამ პრობლემაზე ადამიანებმა უფრო ხმამაღლა დაიწყეს საუბარი. ადამიანებმა ეცია, რომ არსებობს კანონი, რომლის დაყრდნობითაც მათ შეუძლიათ თავისი უფლებები დაეცვან. ძალიან ხშირია ვიზიტებიც. მე ხვდად იმას, რომ წინა წლებში ეს აბსოლუტურად გამორიცხული იყო, მაგრამ წელს უკვე არის ეს შემთხვევებიც, მაგრამ როგორ წესი ჩვენი ფსიქოლოგი თვითონ აკითხავს ხოლმე ადამიანებს, რომელთაც ადგილზე გაეწევათ ფსიქოლოგიური კონსულტაცია.
საინფორმაციო და საგანმანათლებლო ლიტერატურა, რომელსაც ფონდი პერმანენტულად გამოსცემს, ქალებს ეხმარებათ ახალი კანონმდებლობისა და საკანონმდებლო ინიციატივების გაცნობაში. განუცხადა რადიო თავისუფლებას ფონდის საინფორმაციო სექტორის ხელმძღვანელმა ლალი შენგელია.
გამოცემთ სხვადასხვა სახელმძღვანელოებს, რომლებიც გამიზნულია ქალებისათვის და პასუხობს ძალიან ბევრ შეკითხვას, რომელიც შეიძლება ქალს გაუჩნდეს. ჟურნალი „ქალთა ხმა“ პოლიტიკაში, „ქალი და მშვიდობა“ და ჟურნალი, რომელიც ძალადობის წინააღმდეგ მებრძოლ საინფორმაციო საშუალებად შეიძლება ჩაითვალოს. ბეჭდური პროდუქციის მიზანი არის მიაწოდოს ინფორმაცია მკითხველს, განსაკუთრებით ქალებს, და რაც მთავარია, შეუსახოს იმედი, რომ ისინი მარტო არ არიან თავიანთ პრობლემების წინაშე.
იძულებით გადაადგილებულთა ინტეგრაციასა და ხელშეწყობას გულისხმობს არასამთავრობო ორგანიზაციის მეწარმე ქალთა ფონდის საქმიანობა. როგორც პროექტის ასისტენტი დიანა ყურაშვილი ამბობს, ცდილობენ ქალებს საოჯახო მეურნეობებში, მცირე საწარმოებსა და სავაჭრო სფეროში სამუშაო ადგილების შექმნაში დაეხმარონ.
საოჯახო მეურნეობა, მინი საკონდიტროები აქვთ გახსნილი, აქვთ გახსნილი სალონები მომსახურების სფეროში, სამასაჟო კაბინეტები ქუთაისში და რეგიონებში. მცირე ბიზნესი შეიძლება 100 ლარიდან დაიწყოს, 50 ლარიდან 500-700, ამის იქით ჩვენ თანხა არ არის. სამუშაო ადგილი 87-მდე არის ასული.
4 წლის წინ სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ერთი თაობის ქალთა ასოციაცია ქალები რეგიონების განვითარებისთვის შეიქმნა. ასოციაციასთან დაფუძნებულმა ქალთა კლუბმა მეურვეობა სწორედ იმ პრობლემებზე აიღო, რომლებიც მათი აზრით ქალაქისა და რეგიონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. კლუბის პრეზიდენტის მაკა ხეცურიანის თქმით, კლუბის წევრებმა პრიორიტეტი მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების დახმარებას მიანიჭეს.
კლუბი ყოველთვიურად მართავს სხვადასხვა სახის საქველმოქმედო, ჰუმანიტარულ, საგანმანათლებლო, კულტურულ ღონისძიებებს. წევრები თავიანთ სფეროებში, თავიანთი საკუთარი ურთიერთობებით, თავიანთი საკუთარი წვლილით ვახორციელებს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს.
განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მაკა ხეცურიანმა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებით ქალთა დღე ის თაიგულებით ყველა იმ ახალციხელ ქალბატონს მიულოცეს, რომელიც დღეს დილით ქალაქის ცენტრში იმყოფებოდა. აღნიშნავს ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ყველა მთელ საქართველოს ქალებს მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე და უსრო წინსვლა, წარმატებები და რა ვიცი, ქალური ბედნიერება.
ძალიან ლამაზი დღე არის დღეს, ეს არის ყვავილების დღე. ყველა ქალი ლამაზია და მე მინდა რომ ასეთი ლამაზები დავხვდნენ ისინი. მამოხუცებულებამდე სიკეთე უსრო გახარება და ქალების დიდი დიდი ბედნიერება ჩვენ ქვეყანაში და მშვიდობა რასთავარი.
კულტურის სამსახური გილოცავთო და ნამდვილად 30 წლის სიცოცხლე მომემატა. თქვენ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას.
სადღესასწაულო განწყობა ყველა ახალციხელზე არაისახა. ძიმე სოციალური ფონი, გაძვირებული პურპროდუქტები და მცირე შემოსავალი მესხი ქალბატონების ნაწილისთვის დღევანდელ დღესაც ნომერ პირველი საზრუნავია.
ეს ქალთა საერთაშორისო დღეა, მაგრამ აღნიშნით, ნაკლებად აღნიშნავ ამ სიტუაციაში რა მე დღესასწაულება, იმიტომ რომ ბაზარში გახავ, ყველაფერს ცეცხლი უკიდია, პროდუქტი სახში ვერ მიმიტანია ნორმალურად, რომ რამე გავაკეთო.
ნეტა დღეს ისეთი ცხოვრება იყოს საქართველოში, რომ 8 მარტის აღნიშვნისთვის ყველა ეცალოს და ყველა აღნიშნოს ყველა იყოს ამ განწყობაზე. არც სურვილი მაქვს, არც საშუალება მაქვს ამის. დღეს ჩვეულებრივი დღეა ჩემთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ქალთა დღეა, არაფრით არ განსხვავდება დღევანდელი დღე სხვა დღეებისგან.
ის თაიგულები დაახლოებით 100-მდე რიგით გამვლელს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის სამსახურის უფროსმა თავად დაურიგა. იური ზარძე ფიქრობს, რომ ამ ჟესტით მან ქალბატონებს ერთი დღე გაულამაზა.
გვესანება დღეს 8 მარტია, ქალთა საერთაშორისო დღე. მინდა გულით მიულოცოთ მუნიციპალიტეტის მცხოვრებ ყველა ქალბატონს. უაწყვეთ პატარა აქცია, ვიკეთეთ რამდენიმე ათეული ყვავილი და ქუჩაში გამოვიდეთ ქალბატონებს მიულოცეთ 8 მარტი.
უთხე ჩვენს კორესპონდენტს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის სამსახურის უფროსმა იური ზარიძემ. ქალებსა და მათ საქმიანობაზე საუბარს ლაგოდეხიდან განვაგრძობთ. ეთერ ყოჩიაშვილი ერთ-ერთია, ვინც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გახდა. იგი ამბობს, რომ ოჯახურ საქმეებსაც ასწრებს და სამსახურებრივ მოვალეობებსაც თავს ართმევს. თავარი მისი თქმით, დროის სწორად განაწილება. ეთერ ყოჩიაშვილს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი ესაუბრა.
საკრებულოს წევრილობა ის ჩემთვის არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. ორი შვილი მყავს. რა ვიცი, ვაგვარები, ცით. ოჩაღი ქალი ყველაფერს ასწრებს. ქალი არის საერთოდ სულიერად ძალიან ძლიერი და ბევრს იტანს. ძლიერები ვართ საერთოდ.
ქალების აქტივობას და მათ ინტერესს იყვნენ გადაწყვეტილების მიმღები პირები დადებითად აფასებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილი. გოზალიშვილის განცხადებით, ქალების რიცხვი კონკრეტულად საკრებულოში გასულწრეთან შედარებით გაიზარდა.
4 ქალბატონია საკრებულოს წევლი, შეიძლება ითქვას, რომ გასულ მოწვევაში იყო 3, რაც შეეხება აპარატში, შეგვინდა თქვა, რომ გაცილებით უფრო მეტია ქალბატონი.
აზერბაიჯანულენოვან სოფელ კაბალში მცხოვრები ქალები კი ძირითადად მიწის დამუშავებით და საოჯახო საქმეებით არიან დაკავებულნი. კაბალის მაჟორიტარი დეპუტატი, საკრებულოს წევრი მირზა ალიევი ამის რამდენიმე მიზეზზე საუბრობს.
ჩვენთან სასავლის დონე არის დაბალი, შესაბამისი ცოდნას ვერ იყებენ და თანაც ჩვენთან არის ის წესები, ადრე გათხოვება 14-15 წლის გოგონა გათხოვულია. ქალები მუშაობენ ფიზიკურად.
Проблема, ки რომელიც ხალებს ყველაზე მეტად აწუხებთ, ოჯახური ძალადობა. ამაზე ღიად არსაუბრობენ, თუმცა დახმარების თხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებას ხშირად მიმართავენ. მაგალითად, სოფელ ფონის ტერიტორიული ორგანოს მაჟორიტარი დეპუტატი ეთერ ყოჩიაშვილი იმ შემთხვევებზე საუბრობს, როდესაც მას პრობლემის მოგვარება ოჯახური ძალადობის მსხვერპლმა ქალბატონებმა სთხოვეს.
ორი შემთხვევა იყო, აი ბოლო დროს მოვიდნენ ქალბატონები და სიყო ჩივილი ქმარზე, რომ აი ფიზიკურად შემეხო. რა თქმა უნდა, ის მამაკაცი ჩვენ გამოვიძახეთ, ძალიან კაცად გავაფრთხილეთ. სამწუხაროა, მაგრამ არის ესეთი ფაქტები. ასეთ საკითხებზე როცა ლაპარაკი არის არა, ზოგიერთ ქალბატონებში არის ეს, რომ ხა ქალმა ბევრი უნდა იტანოს და თურმე ეგეც უნდა იტანოს, რომ მაგალითად მამაკაცი სადღაც მოძალადეა ოჯახში. ალბათ უნდა ჩვენ უფრო მეტი შეხვედრები უნდა გავმართოთ ქალბატონებთან და აუხსნათ, რომ დღეს მამაკაცი და ქალბატონი თანასწორ უფლებიანები არიან.
ქალთა პრობლემების კვლევას და მათ დახმარებას ლაგოდეხში პერიოდულად არასამ თავობა ორგანიზაციებიც სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში ახორციელებენ და ცდილობენ მათ გააქტიურებას შეუწყონ ხელი. ხათუნ გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ამ სიუჟეტით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მასნეთ. კონსმენტ საღამოს თავისუფლებას თბილისის დროით 18:55-ია. გადაცემას კი განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ფინეთში იმყოფება, სადაც ერთკვირიან სამი ქვეყნის მომცველ ტურნეს იწყებს. ვიზიტის ძირითადი მიზანი შეერთებული შტატებისა და რუსეთის კავშირების გაფართოებაა, თუმცა ბაიდენი ჰელსინკისა და ევროკავშირში გაწვინების მოსურნე მოლდავეთშიც მნიშვნელოვან შეხვედრებს გამართავს. დანარჩენს კი სალომე ასათიანი კვეთქვის.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ჰელსინკიში ორ შაბათს გვიან საღამოს ჩავიდა. სამშაბათს მან ფინეთის პრეზიდენტ ტარია ჰალონენთან და პრემიერ-მინისტრ მარი კავინიემისთან გამართა შეხვედრები. ფინეთს ავღანეთში დაახლოებით 200 ჯარისკაცი ყავს გაგზავნილი. თეთრი სახლის განცხადებით, ორმხრივი მოლაპარაკებები მრავალ საკითხს ეხება, მათ შორის ავღანეთის ომს, ევროკავშირს და ეკოლოგიურ ტექნოლოგიებს, რომლებშიც ფინეთი პიონერად ითვლება. ბაიდენის მოსკოვური პროგრამა ოთხშაბათს შეერთებული შტატების საელჩოში ლანჩით იწყება ამერიკელ ბიზნესის ლიდერებთან ერთად. შემდეგ ჯგუფი გაემგზავრება სკოლკოვოში, რუსეთის სილიკონის ველას წოდებულ ადგილას და რუსეთის ბიზნესის ლიდერებთან გამართავს შეხვედრას. პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან სადილი ოთხშაბათს საღამოსთვის არის დანიშნული. ხუთშაბათს ბაიდენი პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინს შეხვდება, ამის შემდეგ კი ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერებთან გამართავს შეხვედრებს. რუსეთში ვიზიტის ბოლოს ბაიდენი მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობის შესახებ სიტყვით გამოვა. პარასკევს ბაიდენი გაემგზავრება მოლდავეთში და ამ ევროპის ერთ-ერთი უღარიბესი და ამასთან ევროკავშირთან დაახლოების მოსურნე ქვეყნის ლიდერებთან გამართავს შეხვედრებს. ბაიდენი მოლდავეთში ყოფნისასაც გამოვა სიტყვით. თეთრი სახლის განცხადებით, ის მოლდავეთში მიმდინარე დემოკრატიული და ეკონომიკური ცვლილებების მიმართ შეერთებული შტატების მხარდაჭერაზე ისაუბრებს. შესაბამისად, ბაიდენის ტურნე სამ ქვეყანას მოიცავს, თუმცა მთავარი აქცენტი მაინც რუსეთზე კეთდება. სწორედ რუსეთში დახობს ის ყველაზე მეტ დროს, სამ ღამეს და ორ სრულ დღეს. ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ბაიდენის მრჩევლის ტონი ბლინკენის განცხადებით, ვიცე-პრეზიდენტის მოსკოვში ჩასვლის მიზანი პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ წამოწყებული რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკის მიღწევებზე საუბარი იქნება. ამ პოლიტიკას თეთრი სახლიც და პოლიტიკის ანალიტიკოსების დიდი ნაწილიც წარმატებულად აფასებენ.
დღეს 2 წლის შემდეგ ჩვენ გადატვირთვის პოლიტიკის პრაქტიკულ და მნიშვნელოვან შედეგებს ვხედავთ. მათ შორის სტარტის ახალ ხელშეკრულებას, მშვიდობიანი ბირთვული თანამშრომლობის შეთანხმებას, ავღანეთთან, ირანთან, ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებით თანამშრომლობის ბევრად უფრო გაღრმავებას, რასაც პრეზიდენტი ყველა მხარისთვის ხელსაყრელად მიიჩნევს. ვიცე-პრეზიდენტის ეს ტურნე გადატვირთვის პოლიტიკის წარმატების შეფასების შესაძლებლობა იქნება. იმის შეფასების თუ რას მივახციეთ და რისი მიღწევა გსურს სამომავლოდ.
And where we hope to go next.
რუსეთის ლიდერებთან მოლაპარაკების ერთ-ერთი მთავარი საკითხი რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანება იქნება, რასაც ვაშინგტონი აქტიურად უჭერს მხარს. ამ პროცესში, როგორც იცით, მნიშვნელოვანია საქართველოს პოზიცია, რომელიც უკვე არის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი და შესაბამისად ვეტოს უფლებითაც სარგებლობს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, რუსეთის გაწევრიანებას თბილისიც მხარს უჭერს, თუმცა მხოლოდ იმ პირობით, თუ რუსეთი უზრუნველყოფს სეპარატისტულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებული საბაჟო გამშვები პუნქტების გამჭვირვალობას.
რუსეთსა და საქართველოს შორის ამ თემაზე მოლაპარაკებები 9 მარტს ბერნში განახლდება. პრეზიდენტ ობამას თანაშემწემ და ეროვნული უშიშროების საბჭოში რუსეთის ევრაზიის საკითხების კურატორმა მაიკლ მაკფოლმა 4 მარტს განაცხადა, საკითხი საქართველოსა და რუსეთის მთავრობების გადასაწყვეტია და შეერთებული შტატები ამ პროცესში შუამავლის როლს არ შეასრულებსო. შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობის გადატვირთვა გულისხმობს შეთანხმებების გაფორმებას იმ სფეროებში, რომლებიც ორივე მხარის ინტერესებში შედის, ხოლო პრობლემური საკითხების გარშემო მხარეები აღიარებენ, რომ ვერ თანხმდებიან. გადატვირთვის პოლიტიკის მიმართ კრიტიკულ მოსაზრებებს გამოთქვამენ უფლებადამცველები, აცხადებენ, რომ ირანის სანქციების და იარაღზე კონტროლის დაწესების მსგავს სტრატეგიულ საკითხებზე თანამშრომლობის სანაცვლოდ შეერთებული შტატები სათანადო მნიშვნელობას არ ანიჭებს რუსეთის მთავრობის მხრიდან ადამიანის უფლებების დარღვევას. ვიცე-პრეზიდენტის ეს ვიზიტი ამგვარი ბრალდებების განეიტრალების მორიგი მცდელობა იქნება. პუტინთან შეხვედრის შემდეგ ბაიდენი პირდაპირ ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე მივა. თეთრი სახლის განცხადებით, ჩართულობის და თანამშრომლობის ასეთ მოდელს ის მრავალ ქვეყანასთან მიმართებით იყენებს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, იგი გვიანბობდა ჯო ბაიდენის ტურნეზე ფინეთში, რუსეთსა და მოლდავეთში. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განვაგრძობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
მე კი გეტყვით, რომ ამ კვირაში საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთა კავშირის სამოქალაქო ქმედების თავმჯდომარე საბინა ალიევა დაწერს დღიურებს რადიო თავისუფლებისათვის. გაცემას კი, როგორც გითხარით, განვაგრძობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით. დავით ჩაგანავამ გადაავლო თვალი რუსეთის გაზეთებში გამოსულ რამდენიმე პუბლიკაციას.
მერხის რევოლუცია სახელწოდებაა სტატიისა, რომელიც საქართველოში საგანმანათლებლო რეფორმის ანალიზს თილობს. სტატიას ჟურნალი ვლასტი აქვეყნებს. რა გამოიწვია ზედმეტმა დეცენტრალიზაციამ? რა მიმართულებითაც წავიდა თავდაპირველად საქართველოში განათლების სისტემა რევოლუციის შემდეგო? სტატიის ავტორი გიორგი დვალი წერს, რომ 2-3 წელიწადში რეფორმის დასაწყისიდან ყველაფერი პრაქტიკულად სახელმწიფოს პირდაპირი კონტროლის სფეროდან გასული იყო. სკოლები თვითონ ირჩევდნენ წიგნებს, დირექტორებს, პროგრამებს, თავად ეძებდნენ დაფინანსების წყაროებს. თუმცა, როგორც ავტორი წერს, ამ მეთოდმა არ იმუშავა. ავტორის თქმით, ყველაფერი გაკეთდა და სასკოლო სისტემაში არსებული მენტალიტეტის გაუთვალისწინებლად. ციტატა: შეუზღუდავმა თავისუფლებამ გამოიწვია სრული ქაოსი. ავტორის თქმით, ვერ მოგვარდა კრიმინალური მდგომარეობა, ვერ ხდებოდა შეთანხმება ძირეულ საკითხებზე, თუნდაც წიგნების შერჩევაზე, პროგრამების შემუშავებაზე. ავტორი ამის შემდეგ სისტემაში სახელმწიფოს ხელის გამოჩენას ხედავს. დეცენტრალიზებული სისტემა დანიშნული დირექტორების, დადგენილი დაფინანსების და ყოფაქცევის მაკონტროლებელი მანდატურების ხელში აღმოჩნდა, კითხულობს სტატიაში. ამ ისტორიული ექსკურსის გაკეთების შემდეგ ავტორი ასკვნის, რომ კონტროლის დამყარების მიუხედავად მსგავსი კურსი საქართველოს სასკოლო სისტემას საბჭოთა საგანმანათლებლო ინსტიტუციას ამსგავსებს. ავტორის აზრით, თუ ეს მეთოდი პოლიციურ სისტემაში, როგორც ის ამბობს, ბწყინვალე შედეგებს იძლევა, სკოლის შემთხვევაში საქმე ცოტა რთულად არისო. ციტატა: საბჭოთა სკოლაშიც იყო წესრიგი და ისიც იყო ცენტრალიზებული და სად მიგვიყვანა ამან? რამდენი ნობელის პრემიის ლაურეატი ყავდა საბჭოთა კავშირს და რამდენი ამერიკის შეერთებულ შტატებსო? კითხულობს ავტორი. ვედამოსტის ინფორმაციით, საქართველო მხოლოდ იმ შემთხვევაში დათანხმდება რუსეთის ვეტოში გაწევრიანებას, თუ რუსეთი თავის მხრივ საქართველოს უფლებას მისცემს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საბაჟო სისტემის კონტროლისა. გაზეთი პარლამენტარ აკაკი მინაშვილს ციტირებს: მთავარი პრინციპი, რომლითაც ეს ორგანიზაცია სარგებლობს, არის გამჭვირვალე ვაჭრობა ქვეყნებს შორის. შესაბამისად, ჩვენ ვითხოვთ, რომ კონდეს უფლება თვალი მივადევნოთ აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში, რა საქონელი შედის და გადის, ციტირებს გაზეთი აკაკი მინაშვილს. ყვილის რეიტინგი, სტატია ნოვაა გაზეტაში. გაზეთს რამდენიმე ისტორია აქვს მცირე დახასიათების სახით წარმოდგენილი, სადაც გაზეთის თქმით საჯაროდ ტყუილებია მოყვანილი. კითხოს ამის შემდეგ შეუძლია კენჭი უყაროს, რომელია თებერვლისთვის ტყუილი. ყველა ისტორიას არ ჩამოვთვლი, უბრალოდ ერთ-ერთს დავასახელებ. ეს ისტორია შეეხება ტყუილს პრეზიდენტ მედვედევის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ვლადიმერ კოჟინისგან. თითქოს და მან არაფერი იცოდა პრემიერ პუტინის 1 მილიარდ დოლარიანი საზაფხულო სასახლის შესახებ. ნოვა გაზეტა წერს, რომ კოჟინმა არამარტო იცოდა, არამედ მშენებლობასთან დაკავშირებულ გარკვეულ საბუთებზეც კი მოაწერა ხელიო. კოჟინის გარდა თვის ტყუილის ნომინანტები არიან კამჩატკის გუბერნატორი, გოსდუმის თუ პროკურატურის წარმომადგენელნი. სულ 5 ისტორია და და 5 ნომინანტი. გადავინაცვლოთ თავად რეიტინგებში. ლიდერობს კოჟინი, ანუ პრემიერ პუტინის სასახლის საქმეში გარეული ჩინოვნიკი, რომელსაც მკითხველთა ხმების 46.7% ერგო, თუმცა კენჭისყრა ჯერჯერობით გრძელდება.
ეს გახლავთ დავით შაგანავა რუსეთის პრესის მიმოხილვით. საღამოს თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვდა, გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად დავაზობთ ორკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. სერბია და კოსოვო პირველ პირდაპირ მოლაპარაკებებს მართავენ მას შემდეგ, რაც 2008 წელს პრიშტინამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. პრიშტინა იმედოვნებს, რომ ეს ევროკავშირის ეგიდით ბრიუსელში მიმდინარე მოლაპარაკებები ბელგრადს კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარებისაკენ უბიწკებს. თუმცა, როგორც ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში შეიტყობთ, საუბარი ძირითადად პრაქტიკული საკითხების ირგვლივ წარიმართება. სალომე ასათიანს გადავცემ სიტყვას.
პრიშტინის მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ სერბია და კოსოვო პირველ პირდაპირ მოლაპარაკებას მართავენ. ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე მოლაპარაკებები ბრიუსელში სამშაბათს დაიწყო. როგორც ვარაუდობენ, მთავარ პრობლემურ საკითხზე კოსოვოს დამოუკიდებლობაზე მოლაპარაკებები გარღვევას არ მოიტანს. ბელგრადი გადაჭრით უარყოფს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. თუმცა მოლაპარაკების გამართვის ფაქტს ყველა მხარე მაინც დადებითად უყურებს და აფასებს ნაბიჯად, რომელიც ყოველდღიური ყოფის მნიშვნელოვან საკითხებს მოაგვარებს. მაგალითად, საჰაერო მოძრაობის კონტროლს, სახმელეთო გადაადგილებების აღრიცხვას, სასაზღვრო კონტროლს, სავაჭრო შეთანხმებებს და საკუთრების საკითხებს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის წარმომადგენელმა მაია კოსიანჩიჩმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ბლოკი იმედოვნებს, რომ სერბია და კოსოვო ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივასაც მიუახლოვდებიან.
მოლაპარაკებების მთავარი მიზანი ხალხის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაა, როგორც კოსოვოსა და სერბიაში, ისე მთლიანად დასავლეთ ბალკანეთში. ამასთან სერბიაც და კოსოვოც უფრო უნდა დაუახლოვნენ ევროკავშირს და ევროპულ სტანდარტებს.
სერბიის მხრიდან წინააღმდეგობის მიუხედავად კოსოვოში ზოგიერთი ოფიციალური პირი დარწმუნებულია, რომ ამ მოლაპარაკებების შედეგად ბელგრადი აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრი ჰაშიმ ტაჩი ორშაბათს შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროცესი დასრულდება კოსოვოსა და სერბიის დამოუკიდებელ ქვეყნებად ორმხრივი აღიარებით.
თუმცა სერბიის დელეგაციის ხელმძღვანელი ბორკო სტეფანოვიჩი უფრო ფრთხილად საუბრობს.
კონკრეტული ვადები დადგენილი არ არის. ვეცდებით წლის ბოლომდე ერთმანეთში რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი გადაწყვიტოთ. საქმეს ოპტიმისტურად ვუყურებთ, თუმცა სასწაულს მაინც არ უნდა ველოდეთ.
ბელგრადის დიდი სურვილია დააჩქაროს ევროკავშირისკენ სულა, თუმცა ამის მიუხედავად ის მტკიცედ აცხადებს, რომ კვლავაც გააგრძელებს კოსოვოს დამოუკიდებლობის უარყოფას. კოსოვოს დამოუკიდებლობა 75 ქვეყანას აქვს აღიარებული, მათ შორის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირის წევრთა უმეტესობას. რუსეთი და ჩინეთი კოსოვოს დამოუკიდებლად ცნობაზე უარს აცხადებენ. სერბიის უარი აღიაროს კოსოვოს დამოუკიდებლობა ბევრ პრაქტიკულ სირთულეს უქმნის ამ ღარიბ პროვინციაში მცხოვრებ 2 მილიონ ადამიანს. მაგალითად, კოსოვოს არ შეუძლია ჰქონდეს საკუთარი სატელეფონო კოდი. ძირითადად სერბებით დასახლებულ ჩრდილოეთ რეგიონებში კი სასკოლო პროგრამების ირგვლივ არის უთანხმოება. ამასთან პრიშტინას ვაჭრობაშიც შეფერხებები აქვს. კოსოვოს მცხოვრებთ კი გადაადგილებისას აქვთ პრობლემები, რადგან სერბია, როგორც წესი, კოსოვოში დარეგისტრირებულ ბანკანებს აჩერებს ხოლმე. სერბია თავის მხრივ კოსოვოს ძირითადად სერბებით დასახლებულ რეგიონებთან მიმართებით მეტ უფლებებს მოითხოვს. ამასთან გავრცელებული ინფორმაციით, ბრიუსელში დაწყებული მოლაპარაკებებისას კოსოვოში დარჩენილი სერბების სტატუსზეც იქნება საუბარი. სერბიის დელეგაცია იმ კოსოვოელი სერბების უფლებების დაცვასაც შეეცდება, რომლებმაც პროვინცია კონფლიქტის დროს დატოვეს. ბელგრადი ეცდება მათ სახლებში კანონიერ დაბრუნებას მიაღწიოს. კოსოვო სერბიას 1999 წელს გამოეყო, მას შემდეგ რაც კოსოვოს დომინანტური ეთნიკური ჯგუფის ალბანელების ხოცვა ჟლეტის შესაჩერებლად ნატოს საჰაერო დაბომბვის კამპანია ჩატარდა. დამოუკიდებლობა კი კოსოვომ, როგორც თვით, 2008 წელს გამოაცხადა ოფიციალურად.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. საღამოს თავისუფლების დამთავრებამდე 2-ოდე წუთი დარჩა, ამიტომ მოკლედ გაგაცნობთ დღის მთავარ ახალ ამბებს. არაბული ლიგის საგარეო საქმეთა მინისტრები პარასკევს გამართავენ საგანგებო შეხვედრას, მასზე ძალადობის ესკალაციაზე იმშელებენ ლიბიაში, სადაც მიამბოხეები მუამარ კადაფის ხანგრძლივი მმართველობის წინააღმდეგ იბრძვიან. ირანის ყოფილ პრეზიდენტ აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანის დაატოვებინეს მნიშვნელოვანი პოსტი მკაცრი ხაზის მომხრეებმა მიიჩნიეს, რომ იგი რეფორმისტ ოპოზიციონერებთან ძალიან არის დაახლოებული. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თეთრსახლში შეხვდა ყირგიზეთის პრეზიდენტს როზა ოტუნბაევას. ცნობით, ობამა მხარდაჭერა აღუთქვა ყირგიზეთს დემოკრატიაზე გადასვლის პერიოდში და მადლობა უთხრა სტუმარს მისი ქვეყანაში შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზის მხარდაჭერისათვის. თურქეთის ქალაქ ერზერუმის სასამართლომ შეაჩერა გადაწყვეტილება, რომელიც სომხურ-თურქული მეგობრობისადმი მიძღვნილი ძეგლის დემონტაჟს ითვალისწინებდა. ქალთა საერთაშორისო დღეს, 8 მარტს აღნიშნავენ დღეს, მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში გაეროს ქალთა ახლად დაარსებული სააგენტოს ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ამას წელიწადში მას მერე, რაც 8 მარტი შემოიღეს, მნიშვნელოვანი წინსვლა მოხდა ქალთა უფლებების სფეროში. მისივე თქმით, არაერთ ქვეყანაში ქალები კვლავ განიცდიან დისკრიმინაციას და პოლიტიკური და ეკონომიკური უფლებების გარეშე არიან. ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით დასრულდა საღამოს თავისუფლება. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ და მოისმინოთ ჩვენს გადაცემაში გასული ყველა სიუჟეტი და ასევე დღის მთავარი ახალი ამბები. მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. თბილისის როით შუაღამის 12 საათზე ჩვენ კვლავ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.